Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan. Ovo je još jedna emisija Beskrajni plavi krug. Radio format koji promoviše i predstavlja naše ljude iz sfere umetnosti i kulture koji žive u inostranstvu. Moje ime je Miodrag Jakšić. Danas vas vodim u Severnu Ameriku. Gosti emisije biće slikar Momir Bulović iz Njujorka i također iz Njujorka kompozitorka i muzička umetnica Milica Paranosić.
Thank you.
Momir Bulović je srpski slikar, rodom iz Sombora, koji 20 godina živi i stvara u Njujorku. Diplomirao je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu 2002. godine u klasi profesora Milana Blanuše, a odmah nakon diplomiranja i prve izložbe u Njujorku nastanjuje se u Sjedinjenim Američkim Državama. Samostalne izložbe realizovao je u Beogradu, Los Angelesu, Beču, Njujorku, Shenzhenu i drugim gradovima. Godine 2019. na 7. Somborskom salonu umetnosti osvojio je prvu nagradu za svoj rad 911 posle Josefa Boysa. Evo, u studiju Radio Beograda je gospodin Momir Bulović, srpski slikar iz Njujorka. Poštovanje, gospodine Buloviću, dobrodošli u Beograd.
Bolje vas našao.
Rekoh, iz Njujorka 20 godina ste živjeli, radili u Njujorku, sad ste sve češće u Beogradu. Da li je Beograd nova stanica?
Pa izgleda jeste, za sve nas. Mislim, to sam odlučio prošle godine, a razlog zašto sam se odlučio za Beograd, zato što svi moji drugari iz mog rodnog grada Sombora su se preselili u Beograd, tako da...
Jedino Jokić ostade još u Americi, izgleda.
Pa izgleda jedino Jokić.
Dobro, ali on će...
Pa i on će uskoro Sombor.
Dobro, ajde, šalu na stranu. Zaista jedna lepa karijera je iza vas, siguran sam i ispred vas. Da krenemo redno, vi ste, kao što ste rekli, rođeni Somborac i u stvari da. Tu su i nastali prve vaše... Kao kažem, želje da za umetnost, za slikarstvo, tu ste krenuli.
Jest.
Kako je počelo to?
Pa dobro, ja sam imao želju, ali sam imao tu sreću da sam imao dobrog mentora, koji je inače Užičanin, Ljubiša Dimitrijević, pokojni, nažalost. I imao sam tu sreću da mi on ukazao taj put, da me učio da crtam, da slikam. I posle sam imao tu sreću na akademiji da mi profesor bude Milan Blanoš. Tako da sam nekako me pratilo kroz karijeru, bar što se tiče tutora, imao sam jako dobre mentore.
Koliko je kao grad kao Sombor ili taj ambijent zaista jednog, ajde da kažemo, umetničkog grada, Konjevićevog grada, uticalo na vas i koliko uopšte atmosfera u Somboru jeste umetnička?
Pa znaš kako, atmosfera u to dobu u Somboru jeste bila umetnička, tad u to dobu. To sad više nije ista priča, kao i manje više većina provincije. Ali u ono vreme nekako bio si okružen, imao si tu Likovnu jesen, imao si najveće izvođače iz zemlje, iz bivše zemlje isto. I jednostavno ti si hteo nekako bio prisutan ostop, gledajući te izložbe i družići se umetnicima. I on je to tako povuku priču, da ja sam imao 17 godina, imao sam tad benda, on svirao sam bas gitar. Nekako uvijek me vuku kad toj nekoj strani. Tako da sam odlučio se na taj put. Dok mi ćela bio advokat, ja sam otišao u sekarstvo.
Da, i kako je porodica prihvatila to?
Otac je okej prihvatio, mama malo se bunila. To se može reći s razlogom.
Posle toga Novi Sad, akademija.
Da, Novi Sad, to je...
Za Blanoša.
Pa znaš zašto, Blanoša je... Da, tad su svi profesori de facto na Novoskoj akademiji bili iz Beograda. I nekako imao si veći prostor nego u Beogradu, a svi glavni profesori su bili tamo, u Novom Sadu. Tako da je naša klasa de facto nije bilo niko iz Novog Sada. To je bilo manje više Beograd, uža Srbija, Republika Srpska, Crna Gora i Sombor. Mislim, tad u to vreme.
Da, da.
Nije bilo bez Somborca.
Bilo je još dosta Somborac.
Pa tad u to doba nije bilo. Posle kad su taj bračni par Dimitrijević otvorili svoju školu Vinset.
U Somboru.
Da, u Somboru. Tada je dosta njih ušlo na akademiju po Beogradu i Novom Sadu. Ali u to vreme nije bilo.
A postoje li sada na sceni oni kao slikari, kao što si ti opstao? Javljaju li se izložbama i...
Pa ne znam, jedna devojka, ona je živjela u Rimu dugo godina. Miona Marković, ona trenutno sad ima izložbu. U SKC-u ovde. Ali od ovih drugih ne slabo jako. Doduš ima još jedan dečko, Gromilović se zove, Davor Gromilović, neče genijalni ilustrator, odličan ilustrator.
Taj dečko... Vas troje predstavljate Sombor, da tako kažem.
Pa, otprilike. Somborsku, mislim, to bi što bi se reklo i Sombor. Ma ima i mala Sanja Stojko. Ona je više neki strip crteč, radite to važe. Oni su imali sad veliku izložbu grupnu ovde u Beogradu. Prošle, prepošle, ne To su, to je neka ekipa koja kao ajde radi, izlaže.
Divno. Nakon diplomiranja, faktički...
Imao se jedno lepo leto. I da. To je bilo moje poslednje leto.
Poslednje pravo leto za me.
Poslednje pravo leto.
A kako ja znam, zakazana je bila izložba u Njujorku i to je bio u stvari signal da se
pa
digne
ja
jedro
slikao,
i da se krene. Da.
Imao sam jedan prelip atelje na glavnoj ulici, To je onako baš bilo fancy. I ništa, spakovali se, slike otišle prve, ja odbijem za vizu. Sva sreći, pa mi stric vladika, pa tako da sam dobio vizu preko Srpske pravoslavne crkve.
Eto, i na onda, taj način je...
Tako da, ono je bilo užasno, ja sam imao sad dokumenta, slike odletele i sad kao, imaš 25 godina, nema vize u ono vreme.
Ali da li ste stigli na izložbu na kraju?
Da, da, stigli sam. Oni su nešto, mi su nešto to pomerili. Tako da, sećam se, baš tad sam upoznao se sa Bono Voxom iz YouTube-a, sedeli smo zajedno. Pa sam ga zvao na izložbu. Katalog je bio ploča, kao i single record.
Aha, aha.
Znači, zvučiš ovaj katalog iz pločice.
Da, da, da.
To je to bio katalog ali, za tu prvu u New Yorku izložbu.
A kako je došlo uopšte da vas pozovu u New York da izlažete? Da,
no, bili su prva izložba. Kontakti, to je bio mislim, vlasnica galerije Amerikanka, ali njen muž je Srbin. I neko je tu negde naletio na njega i pomenuo mene slučajno. Mislim, znao se ja tada u to vreme dobro i sa Vladimirom Veličkovićem. I neko tu imam neki moj rezime. I to je slučajno skroz došlo. Ja sam, znači, tamo diplomirao, pa sam imao neku operaciju na VMA, pa sam nešto 3 meseca morao da pauziram. I onda, baš tad kad sam diplomirao, ni mesec dana nije prošao, dobio sam tu ponudu. I onda je sve krenulo ka tome. U stvari, ja sam znao kad odem da neću se nikad vratiti.
To je bio plan.
Samo nisam rekao roditeljima. Ja sam kao rekao...
ni ostalima, dakle, idem da izložbu ispratim.
Da, došao kući posle 7 godina.
Šta je bila, koji su bili motivi, kako tehnika, šta je bilo na toj prvoj izložbi?
Pa dobro, tada je dosta Basquiat i utice na celu generaciju. To su bile slike, uglavnom kombinovana tehnika. To je bilo svega i svačega. Mislim, to je lično taj New York beat 80-ih. Tako da, u stvari, ja sam bio više New Yorkčanin pre nego što sam otišao u New York.
Zbog Basquiata?
Pa ne, nego ja kad sam gledao Ghostbusters 84, sam rekao, tada ću živjeti u New Yorku. Ako ga sledim 8 godina.
Da, da, divno.
I onda su svi smeli, naravno, kao za momir se zeze.
Ali dobro, evo, slikarstvo vas je dovelo do velike jabuke.
Znaš kako, to je bio san svakog. Ne Berlin. Sad ja sam imao neke varijante u Veličkoj, koji će mi zvao da dođem u Pariz na postdiplomski. To je bio neki jedan scenarij. Međutim, kad se taj New York ispostavio i kad sam ja već tamo došao, to je bio kraj, to nema odlaska. Još u ono doba New York kakav je bio. Mogu misliti kakav je bio pre. U ono doba i sad, to su 2 različite grade. Pa ne, ali tada je bilo ludo skroz.
A kako vas je dočekao New York? Je li bio to taj New York koji je
bio
u vašoj mašti?
To je taj New York bio iz filmova tada. Pa znaš kako, stvarno imaš tu privilegiju, kad živiš u New Yorku, stvarno se najbolje izložbe na svetu su tamo. I to uvijek najbolji radovi se izlažu. I to uvijek pokriva. Mi smo dobili ovaj magazin Art in America. I onda smo gledali šta ima u New Yorku. Niko nije gledao šta ima u Berlinu, šta ima u Parizu, koga boli. Nekako sve se poklopilo. Malo je bilo da odeš u početku teško, da se snađeš. Pošto se tamo došao sam, nisam imao nikoga živog. Znaš, ono sad ti odlučio si da ostaneš od Balovi Balovac, 25 godina. Mislim, nisi došao u Beograd, da si u New York i Sombor.
Da, da.
Znaš, ne znaš ti metro da čitaš, a kao ono da živiš. I ništa je tako počelo. Onda sam ja tu živio s jednom devojkom. I posle tog lošeg razvoda ulazim ja u Harlem u stanu 150 kvadrata s pogledom na Hudson reku. I lepo, napravim sebi atelje i sve krene lepo.
Tako dakle, da. U Harlemu je u stvari vaš prvi atelje njujorški na neki način.
Pa znaš šta, ja sam koristio u toj galeriji prostor. Ta galerija ima ogroman prostor iza, kao magazin. Tu sam prvo slikao, dok nisam se preselio u Harlem. Znači, koristio sam taj prostor, to je isto ogroman prostor bio. Tu sam slikao. I za džabe sam ono dobio. I posle kad se ono preselio, to je bilo tu, u Harlem. I u to vreme Harlem bio neispitan na ispitan kraj. Mislim, ja nisam živo u centralnu Harimu, nego u ovom Dominikanskom na reci, gde je iznad Kolumbije univerzitet. A u tom periodu droga tamo vladala ozbiljno. Tamo je bilo narkos, bukvalno. I niko od belaca nije tamo išao. Znači, ja da pređem Kolumbije univerzitet, to je za mene bila crvena zona. Međutim, taj ceo kraj ispostavio se da je jedan lepši kraj u celom gradu. Kompletno kopija Amsterdama. Znači, imaš bukvalno bulevare, tu pored, nalazi se City College. To je Harry Potter kao dvorac. I onda imaš bukvalno Amsterdam. Znači, izgleda u Amsterdam, kućice, bojama, sve. Znači, nevjerovatno je. ali sad je provaljen to deo grada, zato što je neko morao da provalje, imaš ogromne gajbe, prelepe zgrade za džabe u ono vreme. I sad je to preskup kraj.
Želiš lecat, dale svet? Sanješ san, da možeš sam. Jutro se promeniti neće. Svež miris istine kreće. Ostavim ovu pogled u stranu mi otvara ranu. Oni hoće, oni misle da znaju. Još jedan pokušaj i bit ću bolje.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je slikar Momir Bulović, čovjek koji je živao 20. godina evo, u Njujorku, odnedavno stanovnik Beograda, rođeni Somborac. U prvom segmentu razgovora pričali smo o školovanju Momirovom, o dolasku u Njujork, o fascinaciji Njujorkom, o prvoj izložbi i prelasku u Harlem, u veliki atelje i veliki stan. Harlem vas je dočekao. Bilo, da li je bilo pored crnaca i...
Eto, ne, tu su Dominikanci.
Dominikanaca, u stvari, eto. Da li je bilo nešto Evropljana naših ljudi?
Ne. Bio je jedan Srbin, Bob Radivojević. On je živio malo još gore iznad mene. On ima tu svoj stan. Boban Radivojević, on je posebna faca. On je tu, mislim, on je tu tehnički živio. I ima neki svoj restoran na Kolumbiji univerzitetu. Evo, njega jedino znam. Niko tada, to, pazi, posle toga je došao još jedan slikar iz Crne Gore, za želom kažem, to pre 2005. godine, kad sam ja tamo se preselio, tada u to vreme niko nije tamo živao, tamo niko nije padlo na pamet da živi, a niko nije kapirao tamo najlepši deo grada, u stvari. Mislim, bio u to vreme opasan, ali sve to se sad promenilo.
I kako je, kakav je bio život, kako je nastajala vaša umetnost u Harlemu?
Ma, bilo super, ali, znaš kako, kad imaš veliki prostor, imaš potrebu negdje da ideš, da... Jer ono što New York čini, naši ljudi žive u malim stanovima, nosto beže napolje da jedu, da piju. Znaš, nikad nije kući. Kući samo spava. A ovde si neko koji imao taj ambijent, Pritom moj ortak koji je živeo u tom istom stanu, Roko Đoković, ima muzički studio. On su dolazili da hip-hop zvezde u Gajbu.
Da, da.
Ti si imao čoveče ozbiljne zvezde u tom stanu.
Roko Đoković će nam biti gost u jednoj od sledećih emisija.
On je sad u Meksiku.
On u Meksiku, da, živi i radi.
To je moj cimer bivši.
Da, eto, mali je svet, zaista. Vratit ćemo se još na Harlem. A kako je uopšte bio život tvoj u Njujorku u periodu tih izložbi? Kako se dolazi do agenata, do galerija? Kako jeste li uspevali da prodate sliku neku?
Pa znaš kako, bolje sam prodavao u Los Angelesu 100 puta nego u Njujorku. Naprimer. Na Njujork je jako zatvorena priča. Znači, jako jedna zatvorena priča i pogotovo sad u ovo vreme iz 80% galerije stoje u stvari neki tajkuni de facto. Kome samo traga galerija kao izgovor da ne plaći porez. I sad tu imaš neki karakter koji kao rade, mada tu niko ništa ne prodaje de facto. Ima tu par dilera, par galerije koje stvarno rade i to su isto tajkuni. Kao Larry Gagosian, kao ovaj Pace, još tu par tih velikih budža, a ovo ostao su sve neki ekspozitura nekog velikog novca koji nema veze sa tim, nema veze sa umetnošću uopšte.
To ide ona priča, kupiš delo, ne platiš porez i to se vrti ta novac neki.
To niko ne zna. Znači, ispostavi se, evo, na primjer, jedan lik iz Turske, iz Istanbula, neki njihov medijski tajkun. On je kupio celu zgradu tu i sad kao ima, mislim, lepi prostor galerije, sve to super. I kao prode slike za $5,000, pa stani, samo renta tog prostora dole $50,000 mesečno. Mislim, naravno, on tu ništa ne prode.
Da, da.
Znači, ali takih imaš, on sam, na primjer, upoznao jednog lika čija familija prodaje šampanjice za njih 200 godina iz Francuske. Njega su dečka poslali da bude galerista, da im ne smeta. Da, da. Ajde ti budi galerista. Tako da u toj priči jako malo jako malo...
Ima umetnosti.
Ne, nego, da, najmanje ima umetnosti u stvari. Tu najmanje ima umetnosti. I znam da je dosta sad, kako je desila se ovako, onda je mnogo galerije zatvoreno. Mislim, dve trećine te industrije, što se tiče radnika i galerije, zatvoreno. Mislim, to je veliki to trošak ovaj.
Da
bi ti na mesečnom nivou baš tako tržište imao.
Pa jeste uspevali, koliko znam, bilo je vaših izložba i u Americi, a i bilo je u Kini, zar ne?
Da, bilo je, to smo predstavili Srbiju. Moj zemljak, Đurić Grubišić, koji inače drži prodajnicu umetničkih materijala Ars, ovde u Beogradu. Uh-huh. Mi smo predstavili Srbiju, pošto niko iz Beograda nije poslao ljudi. A inače Đurić je studirao u Pekingu i priča mandarin, tako da... Uh-huh. Mi smo još dobili nagradu što nas je provalo. I su bili na glavni štand na tom sajmu za industriju i kulturu. Pored nas su bili Amerikanci, Britanci, Izraelci, mi smo bili u centru. I to smo za džabe dobili. I što neće fora, mi smo dobili za sledeću godinu
poziv
i to besplatno. Ljudi su platili po 56.000 evra za tih nekoliko dana. I mi su provali, mi smo znali o čemu se posle ta priča radi. I Đurić je otišao kod tad predsednika Nikolića, ja znam da je bio tad predsednik, i rekao mu je šta treba, kao ove naše IT firme za igrice, za ne znam, nešto ima veze za dizajn, za kulturu, da pošalje tamo, besplatno imaš čoveče, sve. Sad ne znam što su im posle toga uradili. Mi smo odradili tu taj prvi posao. Mi smo otvorili vrat.
A i grad Sombor vam se odužio, dobili ste 2019. tu glavnu nagradu Somborskog salona, zar ne, to je već
da.
Bio, preskačemo malo period.
Pa znam, nisam bio prisutan.
Da, ali to isto lepa vest bila kad smo čuli da ste
da.
Eto, u Somboru. To je prva nagrada u rodnom gradu, jel?
Pa da, ja sam izlagao u rodnom gradu 2013. oktobra, znači posle one revolucije.
Da.
I još se kuvalo ovaj. To je bila moja prva tad samostalna izložba u Somboru. I onda se desilo ovo, zato što pozovem direktoricu kulturnog centra i onda je neko mora da ode da mogu telja u Somboru, da uzme slike. Nisam bio prisutan uopšte, tako da ne znam.
Da izlože slike i da onda da. Komisija odlučiva da vi dobijete tu nagradu. A zanimljiva je vaša poslednja izložba koju ste imali, to je sad vezano za koronu, hajde da je prokomentarišemo, dosta pažnje izazvala.
Pa jeste, to. Ja sam odlučio da naslikam Vladimira Lenina u onom njegovom mauzoleju, kako izgleda. Naravno, crvene boje. Sve kad je bila jedan jedina izložena, cijela galerija je bila u mraku, sve te slike. Još su oni pustili neki zvuk, kako pada neki vodopad, kao kaplje nešto.
Da
se dobije taj utisak kada smo na pogrebu.
Dakle, pričamo o veće pandemije u toku.
Da, pandemije, baš su bile stroge mere. Znači, ljudi su bukvalno, to je bio decembar. Znači, ljudi su se smrzavali čekajući u redu i ovi ti mere temperaturi puštaju 5 ljudi na ne znam koliko minuta.
Da, da.
Tako da se slika sa celokupnom tom situacijom uklopila, ovaj, metaforično, da ulazimo u neki neokomunizam, što jest, neku novu kontrolu.
Ali pomenuli ste, to je bio portret Lenjina koji ste uradili. Vi ste i poznati po tim velikim formatima portreta javnih ličnosti. Šta, šta u stvari govorite slikajući njih? Šta je želja vaša da se poruči preko tih slika?
Pa znaš ti, ja sam kroz te karaktere koje sam slikao, uglavnom to je 90% ljudi koje stvarno organski ne podnosim. Ovaj. Znaš, na način na koji sam ih slikao, nekako sam im i dao nekog interesantnog, ovaj, što se kaže, šmeka, s obzirom kakvi su. Pa znaš kako, ja sam čitao tu knjigu kao klinac, tako govori Zaratustra, ovaj, od Nietzschea. I znaš tu, na kojoj je otprilike mali Mein Kampf, pre Mein Kampfa. I onda nekako su mi izletali ti karakteri koji su bogovi na planeti Zemlji. Koji su bili umišljeni bogovi na planeti Zemlji. To je tako počelo. Počeo se Hitlerom prvo. Da je ta slika kada on izvrši samoubistvo. Onaj Dietrich.
Ko je sledeći na redu?
Pa ne, ne, ne. Sad je nešto drugačije. Sad je više ovako neka množina karaktera. Neće baš biti striktno veliki portret.
Ja vam želim puno uspeha u vašem novom beogradskom životu. I evo da na neki način budete i pojačati beogradsku umetničku scenu vašim prisustvom ovde i životom.
Trudim se.
Momir Bulović je bio prvi gost u emisiji Beskrajni plavi krug ovog četvrtka, a nakon muzičke numere vraćamo se u studio i gošća će nam biti Momirova prijateljica iz Harlema, ta harlemska umetnička grupa Srba koji žive tamo, Milica Paranasić.
A million miles, a million miles, oh,
Danas u emisiji Beskrajni plavi krug gošća nam je i Milica Paranosić, srpska kompozitorka i pedagoškinja, koja je rođena u Beogradu, a od 1995. godine živi i radi u Njorku, gde je magistrirala kompoziciju na Juilliard univerzitetu, na kome radi kao profesor elektronske muzike i menadžer elektronskog studija. Aktivno se bavi komponovanjem, dizajnom zvuka, produkcijom, performansom i pedagogijom. Učestvovala je na brojnim festivalima i koncertima savremene muzike širom sveta. Autor je velikog broja koncertnih i multimedijalnih dela, kao i muzike za pozorišne predstave, plesne performanse, filmove i video art, izvođenih na najznačajnijim koncertnim scenama u Sjedinjenim Američkim Državama i u svetu. Evo na liniji imamo New York, Milica Paranosić je sa nama. Poštovana Milice, dobrodošli na Talas Radio Beograda 2.
Dobar dan, bolje vas našli, hvala što ste me pozvali.
Pa naravno, hteli smo da proverimo lično od vas kako napreduje vaša karijera, da li radite, da li snimate i kakva je uopšte situacija što se tiče muzike i umetnosti u Njujorku trenutno.
Radim punom parom. Ne znam, menjaju se samo, nekako menja se fokus, da li se više fokusiram na moju muziku, da li na produkciju koncerta gde predstavljam druge umetnike, da li na predavanja, zavisi od dana do dana, od nedelje do nedelje, od meseca do meseca, ali uvek je busy, da, uvek ima posla.
Da, to je važno, vi inače spadate u te produktivne umetnike koje se daju na svim frontovima, bavite se i pedagogijom, predajete na fakultetu, je li tako?
Predavala sam na Juilliardu više od 25 godina, do pre 3, 4, 5 godina, više se ni ne sećam kad sam napustila taj posao. Posao mi je malo suviše, sad ne znam, ajde da ne pričamo šta je posao meni posao suviše, nego prosto što sam ja postala. Ja sam se mnogo bila razgranala na puno strana i videla sam da je možda malo pametnije da pokupim sve te svoje aktivnosti pod svoju organizaciju. Tako da sam osnovala Parakademiju, to je moja organizacija pod kojom i sada i predajem i organizujem koncerte i angažujem umetnike. Naročito se trudim da pomognem i migrantkinjama iz drugih zemalja, pošto se sećam kako je meni bilo kad sam došla i koliko se bilo teško da povotam konce. Više ne radim za Juilliard, ne radim ni za koga osim za
sebe
i za svoju kompaniju, ali u stvari radim za vas, radim za ljude, radim za studente, radim za umetnike, radim za socijalne promene, radim za budućnost, za umetnost najviše.
Pa hajde da se onda prisetimo te 1995. godine kada ste odlučili da iz Beograda nakon diplomiranja dođete u New York. Kako je to izgledalo? Kako je, čemu je prethodila ta vaša odluka da dođete u Ameriku?
Pa ta odluka je moja čučala u meni mnogo pre nego što sam u stvari ja uspela da nađem put. Tako da za mene to nije bilo ni naglo, ni nekako neočekivano, ali možda nije bilo o tome toliko priče, nego sam ja uvijek nekako vrebala i čekala. A to ne zato što je nešto mi falilo u Beogradu, bilo mi je divno i imala sam život koji je baš bio kako treba, onako muzički, kompozitorski, umetnički, društveno gledajući se. Ali ja sam malo znatiželjna i uvek me nešto kopka šta je s druge strane, šta je tamo gde ne znam, šta je gde nisam bila. I naročito me zanimalo, tako sam nekako to ja zamišljala, naročito me zanimala ta nekako multidisciplinarna umetnost. Znači, najviše me zanimalo da sarađujem sa drugim umetnicima iz drame, iz polja drame ili dansa ili poezije ili filma ili sve zajedno. I to je meni nekako izgledalo, to je u Americi sigurno tako. I tako sam prošla Juilliard, koji zaista ima ta svoja tri odseka, koji, nažalost, kad sam došla, videla da su potpuno odvojeni, da nikakve se nisu mnogo mešanja dešavala i nikakve zajedničke produkcije, te sam ja onda to shvatila kao neki svoj polupoziv. Da malo to na to utičem i da se to je malo proširi. To je bio veliki deo moga nekog tog posla tamo i nekog cilja, lično.
Da, hajde da onda predstavimo našim slušalcima možda neke najznačajnije kompozicije ili vama, ajde da kažem, najdraže, one koje su ostale najviše u sećanju i koje su možda dobile neke nagrade? Šta bi izdvojili iz vašeg opusa, velikog opusa što se tiče kompozicija koje ste uradili?
Pa ajde da krenemo unazad, zato što su mi ove najnovije stvari najsvežije u glavi.
Slažem se, da.
Trenutna velika kompozicija koju pokušavam upravo da postavim na scenu, napisana, završena, sve. Zove se Penelopa i guske, Penelope and the Geese, ako neko traži na internetu, naći će na engleskom jeziku, penelopeandthegeese.com, koja je priča, druga priča, drugačija priča, priča ono, iza scene, o Penelopi iz priče o Odiseju i njegovim putovanjima. Uvek je nekako fokus na njegovim pobedama i podvizima, borbama, pa takođe i ljubavima i ljubavnicama, dok Penelope sedi kod kuće i plete i rasplećuje i upliče i zapliče i plače i čeka. E, mi smo to preobrnule malo, Sherry i ja, moja libretiskinja, i mi smo Penelopi dali jedan bujni ljubavni život. Tako da ona u tih svojih 25 godina čekanja je takođe bila živa, zdrava i svesna i strastvena žena. Imala mnogo ljubavnika i o tome pričamo u našoj operi. A kao simbol tog njenog pletenja, to je tkanja koja je bila u stvari sistem da se odbrani od udvarača, mi smo to pretvorili u jednu veliku tkanicu satkanu od kose njenih ljubavnika koje je ona čuvala i seckala i plela za to vreme dok je čekala. I tu smo dobili smo razno razne nagrade. Dobili smo Opera America, dobili smo New Music USA, dobili smo sa New York NYU univerziteta nekoliko grantova, dobili smo finansiranje iz univerziteta iz Delawarea, pozvali su nas u Meksiko da to prikažemo 2019. a onda nam se desilo što nam se desilo sa pandemijom, tako da se to pomera sve malo po malo, tako da sada čekamo, evo, baš sad ugovaramo nekakav radnu verziju, verovatno u Meksiko idemo u septembru. To je najnovije od tih velikih stvari. Druga velika, to je, mislim, možda je malo manje u nekom tom obimu, šta je postiglo do sada, ali za mene je zanimljivo, pošto u ovim godinama pokušavam i dalje da nađem neke nove izazove i da nešto novo naučim, i tako sam počela sviram gitaru pod stare dane i sada imam gitarski duo i sa mojim partnerom, zovemo se Take a Pick ili Tap, imamo koncerte raznorazne po New Yorku i po klubovima i po vinarijama, sad smo svirali u nekoj vinariji, pesmo o vinu, i pravimo jedan multimedijalni projekat koji je inspirisan COVID-om, ali u stvari je mnogo šire predstavljen. Takođe jedan drugi ciklus koji govori o joga. Fokus je joga, telo i prosto jedna zahvalnost nama samima takvi kakvi smo, umjesto da uvijek gledamo nešto drugo, nešto veće, nešto idealizovano, nešto savršeno, nešto plastično i nešto što ne postoji. To su mi dva nova velika veća projekta, a malih ima stalno, imam razno razne kompozicije sa malim kabernim ansamblima, sa solistima, sa koreografima, ima stalno toga ponešta.
Amerika nije rad i znoj, ostaje Hollywood i Frankie Boy, Disneyland, baseball i rock'n'roll. Vrijeme očaja, vrijeme nade, jedni ruše, a drugi grade, prolaze ratom, padaju vlade, pitove ruke više nisu mlade, od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit i to je Amerika. U buci, u larmi, u rudniku na farmi, pitove ruke više nisu mlade, 60 godina za dolar rada. A negdje, daleko u Illinois, nadgrobna ploča stoji i prazan kovčeg čeka da bit stigne. Iz daleka, od Aljaske.
a kada umoran zaspe i više se ne probudi, jedino za čime žudi je da umjesto blaženstva i raja vidi zoru kako rudi i sunce starog kraja. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Od Aljaske do Meksika, to je ona druga slika, pit, i to je Amerika. Od Aljaske
do Meksika. Gošće emisije Beskrajni plavi krug je Milica Paranosić, rođena Beograđanka koja živi u Njujorku, koja se bavi komponovanjem, produkcijom i samim izvođenjem muzike, elektronske muzike i svake druge. Koliko sada, pošto smo čuli Milice da svirate i gitaru, koliko sada instrumenata svirate uopšte?
To zavisi od toga da li govorimo o kvalitetu ili o kvantitetu.
Pa pominjamo, ajde, kvantitet.
Sviram puno instrumenta, ali vrlo malo njih sviram jako dobro, ali pošto sam kompozitor, onda ja mogu da izim s tim na kraj, zato što komponujem onako kako mogu da odsviram i onda sama sebe u stvari nekako i limitiram i dajem sebi nove zadatke i nove nekakve izazove, jel tako, ali opet mogu da ga držim nekako pod kontrolom zato što se o mojoj muzici radi. Jako volim da sviram gusle, jako volim da sviram sad od novog gitaru, volim jako da radim se živom elektronikom, znači da hvatam žive semplove, da ih obrađujem i da ih onda ukomponujem natrag u živo izvođenje. Volim udaraljke puno i u Gani sam studirala afričke bubnjeve, tako da to isto mogu da možda uračunam u nešto što sviram. Pa onda ostalo tako što nađem, malo proučavam, duvački mi slabo idu, ali eto, ima vremena.
Ima vremena, da.
Ima, naravno.
Da, učestvovali ste na mnogim festivalima vaše kompozicije. Imali saradnje i dalje sa našom scenom, sa našim institucijama, sa našim umetnicima, mislim na Beograd i Srbiju?
Ja bih jako voljela da ima više. Nisam sasvim sigurna ko tu greši, da li ja treba više to da cimam ili treba da više očekujem nekakav poziv iz Beograda, tako da verovatno i sa druge strane je takav isti senzibilitet, tako da u stvari dosta slabo sarađujem sa Beogradom, Beograđanima i beogradskom scenom. Puno se čujem sa mojim kolegama koji da li su još uvek u Beogradu ili su po svetu, tako da taj bond je ostao, ta vezanost je ostala, mi smo i dalje u kontaktu, ali dosta dugo nisam ništa radila u Beogradu. Pa eto, ako imate neki savjet, vi mi kažite. Ono što me i dalje najviše malo pa me neko čačne, to su grobari. Znači, moje karija pođe himna za Partizan, za fudbal, to je moja najčuvenija i dalje na YouTube pesma. I malo pa me neko od partizanovaca malo nešto pita ili pozove ili ponudi, ali otprilike to je to.
Divno, pozdravlja vas ovde jedan zvezdaš, to jest ja iz studija. Koliko naših ljudi, sa koliko naših ljudi uopšte u Americi i u Njujorku sarađujete i ima li ih dovoljno na umetničkoj sceni Njujorka i Amerike?
Pa sa koliko sarađujem na umetničkom nekom nivou? Pa ne mnogo, ali mislim nekako i nije to ni izbor, ni ovako ni onako, niti da ih izbegavam, niti da ih baš specijalno jurim, nego da. Tako je nekako ispalo. Sredno je vreme ih ima. Baš sada upravo pokušavam i ja da organizujem jednu novu emisiju, to je nekakvu seriju Zoom masterklasova koji dugo već držim, ali sad hoću malo da ga prefokusiram, gde ću da u stvari stvarno tražim naše umetnice i naročito žene iz bivše Jugoslavije i da sa njima pravim intervjue i ovako nekakve razgovore, kao da. Vi i ja što sad razgovaramo.
Sjajno, pa ovo je znači možda i prilika da ih pozovemo. Da.
Možda, slobodno, da, neka mi se slobodno jave. Ja baš sada skupljam kandidate za sljedećih možda nekih 12 mjeseci, imam i neku saradnicu iz Majamija koja će s vremena na vrijeme mi pomagati, koja je isto naša devojčica iz Beograda. Tako da, od kad sam u stvari započela sa ovom mojom organizacijom, malo aktivnije tražim baš gde su naši ljudi, gde su naše devojke, gde su naše devojčice, kako im pomoći, ali na neki kroz umetnost, tako da im daš neku emisiju, da im daš neki poslić, da im daš nekakav kontakt da bi pronašli lakše malo svoj put ovde. A ovako kako, koliko se rađamo na sceni, koliko mi se nađe Jugoslovena u ekipi i u bendovima, ne znam, nekako na sreću, kako ispadne.
Da, da. Eto, hvala Milice, pozivamo dakle naše mlade umetnike i umetnice da se jave ako žele da steknu novo iskustvo i da, kako da kažem, nauče dosta i od vas i da upoznaju nove čari muzike. Bila je ovo Milica Paranosić iz Njujorka, srpska kompozitorka i pedagog. Poštovana Milice, hvala vam na izdvojenom vremenu i želimo vam puno uspeha u budućoj karijeri.
Hvala, hvala vama.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.